πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλί ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές του Γουέμπρεου του Πανεργατικού Αγροτικού Μετώπου. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην αγαπημένη αθλητική εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι με Δημήτρη Κατσάκο και Δημήτρη Σιάτρα. Δημήτρη Σιάτρας παρών εδώ στο στούντιο του Γομπρέτου του Πάμε. Δημήτρης Κατσάκος εν αναμονή στο επαγγελματικό μετερίζει. Αναμένουμε σήμα του για να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία. Να μιλήσουμε φυσικά για την εθνική ομάδα. Και μόλις έστειλε μήνυμα, πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Το τι έχω επιλέξει σήμερα θα σας το πω μετά, μέχρι να πάρουμε τηλέφωνο τον Κατσάκο. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε το συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσαρά.
Χαίρετε.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να στείλουμε συγχαιρετισμούς σε όλους τους φίλους της εκπομπής, δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα πούμε ονομαστικά, σε όλους τους φίλους που μας ακούνε κάθε φορά, και ακούμε το τρίτο άλμπουμ των Ed Guy, των Γερμανών Ed Guy, των Theater of Salvation. Λοιπόν, εσύ τι κάνεις, Μιτσαρά, καλέσαι.
Καταρχάς έχεις χαιρετίσματα εδώ, από όλα τα παιδιά στη δουλειά.
Έχεις
χαιρετίσματα από την Κατερίνα και από τον Πέτρο.
Να είστε καλά.
Έχει πολλά φιλιά.
Να είστε καλά, συνάδελφοι, καλησπέρα.
Μασκότ.
Ναι, ναι.
Με κοροϊδεύουν, έρχονται και μαζεύονται και με κοιτάνε. και μου κάνουν χειρονομίες.
Ναι, ακούω το bullying.
Το καταγγέλλω δημόσια.
Μήπως θέλει να κάνει καμιά παρέμβαση η Κατερίνα για την εθνική.
Κατερίνα, θες να κάνεις παρέμβαση, ρωτάει ο Δημήτρης, για την εθνική χθες. Δεν την είδε, λέει, κοιμήθηκε.
Α, εντάξει.
Εντάξει, δεν είναι. Για τη Λάρκο, λέει, άμα θες κάτι.
Καλά, και να την έβλεπε, πάλι θα κοιμόταν. Δεικτικό το σχόλιο.
Ναι, αλήθεια, δεν έχασε και τίποτα.
Λοιπόν,
εδώ που τα λέμε. Τι είδες?
Την είδα, ναι. Την είδα και μάλιστα ολόκληρη. Ολόκληρο το μάτς.
Βέβαια, ναι.
Δεν τη λες αδιάφορη ή ότι δεν το πάλεψε, απλά λες ότι
όχι,
κρίμα.
Το πάλεψε, αλλά,
κρίμα, αλλά δεν μπορεί αυτό το θέμα.
Δεν μπορεί, μέχρι εκεί ήταν.
Δεν μπορεί παραπάνω. Δυστυχώς
δηλαδή,
αυτό είναι.
Και εκεί που κάπως έτσι ψιλοαναθαρίσαμε με τη νίκη της Γεωργίας επί της Σουηδίας νωρίτερα, χθες.
Άλλο αυτό. Άλλο που αυτό.
Μας βόλευε στο θεωρητικό σενάριο.
Ναι.
Μας βόλευε πάρα πολύ και εκεί που αρχίσαμε τα βρελές και τα βρελές. Εντάξει, έληξε η σεμνή τελετή. Ενώ εντάξει, στην αρχή το ψιλοπαλέψαμε, βάλαμε και αυτό το γκολ με το Μασούρα που ακυρώθηκε για offside.
Ναι.
Και μετά εντάξει, στράβωσε τελείως η ιστορία με το πέναλτι που, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα γιατί έδωσε πέναλτι.
Έτσι να σου πω, καταρχάς έδειξε
ο
μόνο.
Πολωνός.
Στο Κοσμοτέ που έβλεπα εγώ το παιχνίδι, έδειξε μόνο ένα replay. Και έδειξε άλλο ένα μετά από πολλή ώρα. Ενώ
ναι,
στο δεύτερο ημίχρονο που δεν πρόλαβα να το δω.
Και στο Open που το έβλεπα εγώ, τα ίδια πλάνα είναι προφανή, ίδια κάλυψη, μία είναι κάλυψη.
Εντάξει, ναι, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα τώρα.
Δεν καταλάβαμε. Δηλαδή, ο Γιαννούλης πεσμένος ανέτρεψε κάποιον Ισπανό, δεν κατάλαβα. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και ένα επιθετικό φάουλ στην αρχή της φάσης. Δηλαδή στο corner ένας Ισπανός πρόχνει.
Ναι, μα και πάλι ούτε αυτό ξεκαθαρίστηκε. Αφού με ένα και μοναδικό replay, πού να βγάλεις συμπέρασμα.
Ναι, δεν πήγε καν στο VAR να το δει. Προφανώς συμφώνησε η ομάδα των κριτών που το είδε στο βίντεο και πέτυξαν το πέναλτι. Αλλά και πάλι παραμένει, νομίζω, λίγο θολό.
Ναι.
Το γιατί. Μετά εντάξει, νομίζω έσβησε το μάτσο από εκεί και πέρα. Δεν καταφέραμε να ξαναμπούμε στο παιχνίδι.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πολύ άνετα οι Ισπανοί χειρίστηκαν το μάτς, το έλεγχαν με τη γνωστή, το γνωστό απίστευτο ποσοστό στην κατοχή της μπάλας, το passing game κτλ. Και κακά τα ψέματα. Ναι, και κακά τα ψέματα, αν. Εκτός από τη φάση του πέναλτι, που εντάξει δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το τι ακριβώς έγινε, χάσανε αρκετές ευκαιρίες για άλλα γκολ.
Ναι, θα μπορούσαν.
Δηλαδή, όποτε θέλανε, μπαίνανε στην περιοχή,
ναι,
μας για πλάκα.
Όποτε φορτσάρανε λίγο, θα μπορούσαν. Και άμα είχαν. Φάνηκε από τη απονέστηση και μετά απλά θέλανε να διαχειριστούν το.
Ναι.
Το σκο, δηλαδή δεν θέλανε να. Αλλά αυτό που λες.
Ειδικά στο πρώτο μήχρονο. Στο δεύτερο, εντάξει, κάπως μπορεί να πεις ότι τέλος πάντων ανέβηκε λίγο η εθνική και με τις αλλαγές που γίνανε, τέλος πάντων, που αναγκάστηκα δεν είχες τίποτα να χάσεις, ήταν πιο επιθετικό γενής, αλλά και πάλι δεν χάσαμε καμιά ευκαιρία της προκοπής.
Όχι, δεν απειλήσαμε, δηλαδή δεν μας νιώσανε στην άμυνά τους καθόλου. Ναι. Δηλαδή μόνο με κάτι πλαγιακοποίησης. αλλά και εκεί δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το μάτς. Ναι. Χάθηκε οριστικά η προοπτική του Μουντιάλ. Ναι. Για το Κατάρ το 22, το χειμώνα. Εντάξει. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές.
Δυστυχώς αποδείχθηκε λίγη εθνική, όχι τόσο στο χθεσινό μάτς που ήταν
χωρίς αύριο. Αυτό που λέγαμε, δεν χάθηκε χθες.
Αλλά ναι, σε άλλα παιχνίδια που θεωρητικά έπρεπε να τα έχει πάρει εθνική.
Στα παιχνίδια με το Κόσοβο, με τη Γεωργία.
Αυτά.
Εκεί χάθηκε. Εκεί χάθηκε η πρόκριση. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Και είναι και γεγονός ότι η εθνική ομάδα συνεχίζει να μην σηκώνει κεφάλι τα τελευταία χρόνια από το 14 επτουσίες και μετά που είναι απούσα από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις Euro και Μουντιά. Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει και είναι προφανές ότι υπάρχει και έλλειψη σε ποιότητα στο ρόστερ.
Δεν ξέρω, αλλά πάντα δίνει την εντύπωση η εθνική. Καλά, αυτό θα μου πεις είναι λογικό από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή σε όλες τις εθνικές πάνω κάτω σχεδόν το ίδιο συμβαίνει. Αλλά παραδίνει την εντύπωση ότι είναι συνονθήλευμα τέλος πάντων. Με όλους τους λεγεωνάριους από εδώ από εκεί. Εντάξει, θα μου πεις και τι να κάνεις. Δεν ξέρω. Πρέπει να δουλευτεί σε άλλο πρωτοπόρο.
Υπάρχουν Έλληνες παίχτες στο πρωτάθλημα που να μπορούν να αναδειχθούν πρώτα και στη συνέχεια να στελεχώσουν και την εθνική. Άμα δεις ότι τέσσερις, ας πούμε, μεγάλες ομάδες δεν έχουν πάνω από τρεις, τέσσερις Έλληνες στη βασική τους εντεκάδα, στην καλύτερη περίπτωση.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει το Μπουχαλάκι και το Μασούρα.
Άντε, πες ότι και τον Ανδρούτσο όταν και αν μπαίνει.
Εντάξει, και ο Ανδρούτσος που δεν είναι βασικός.
Ναι.
Φέτος ειδικά.
Ναι, ναι.
Το Σοκράτη δεν τον μετράω γιατί είπαμε ότι δεν έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν θέλει να πάει στην εθνική. Ο ΠΑΟΚ έχει το Μπασχαλάκι μόνο και το Μιχαηλίδη, τον κεντρικό αμυντικό. Η ΑΕΚ έχει το Μίτογλου, ο οποίος κλείθηκε, δεν έπαιξε βέβαια χθες, και το Μάνταλο, εντάξει, που είναι βασικός.
Είναι βασικός, ναι.
Ναι. Και ο Παναθηναϊκός τι έχει? Το Αλεξανδρόπουλο, που επίσης και αυτός είχε κληθεί στα τελευταία παιχνίδια της εθνικής. Και τον Κουρμπέλη, εντάξει, ο οποίος είναι τραυματίας το παιδί.
Ναι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι
ο Χάρης δεν έχει κανέναν. Δηλαδή ο Άρης νομίζω στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν έχει καν Έλληνα στην δεκάδα. Να. Δηλαδή νομίζω ότι σε όλη τη δεκαοχτάδα είχε τρεις, εκ των οποίων οι δύο είναι 20-άριδες. Μικρά παιδιά δηλαδή, 18, 19, 20 χρονών, και ο Δελιζήσης που είναι στον πάγκο. Από πού θα αντλήσει παίχτες η εθνική? Ναι, οκ, okay, είναι τα παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό και κάνουν μια καριέρα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να χτίσει ομοιογένεια έτσι.
Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή, αυτό που είπες, αυτό εννοούσες πριν, το ξέρω. Δηλαδή, άμα μαζεύονται μόνο μια φορά το τρίμηνο επί της ουσίας δύο και κάνουν δύο προπονήσεις, τρεις επί της ουσίας, γιατί τόσο είναι. Πώς θα υπάρξει? Καλά, προφανώς οι εθνικές ομάδες δεν λειτουργούν όπως λειτουργούν οι σύλλογοι.
Να.
Ούτε μπορεί να αποκτήσουν τόσο Λάξει, μεγάλη ταυτότητα και
δεν
χαρακτήρα.
Δεν γίνεται.
Σε καμία χώρα δεν γίνεται αυτό. Αλλά άμα οι παίχτες είναι τώρα από διαφορετικά πρωταθλήματα, βλέπουμε ότι αλλάζουν οι κλήσεις συνεχώς κτλ. Ούτε μια υποτυπώδη συνοχή δεν μπορεί να έχει αυτή η ομάδα. Και κατά δεύτερον, ότι έχει σταματήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια γίνεται αυτό, δεν έγινε τα τελευταία 2-3, να βγάζει παίχτες. Πάμε στη λογική των μισθοφόρων, το παίχτες από το εξωτερικό, που καμιά φορά δεν είναι και καλύτερη από τους, από τους Έλληνες.
Μεγάλη κουβέντα αυτή, την έχουμε ξανακάνει, είναι ότι δεν επενδύουν ναι. οι ομάδες. Και όταν ακόμα υπάρχουν κάποια έτσι, κάποιοι παίχτες που αξίζουν έτσι προσοχής, έχουν ένα ταλέντο, τους θεωρούμε ταλαντούχους μέχρι τα 22 και 23 τους χρόνια, ας πούμε.
Και, βάλε.
Και δεν του εμπιστευόμαστε, ας πούμε, ούτε καν στην, στο σύλλογό του στην βασική ενδεκάδα.
Βέβαια. Ναι. Μα εγώ σοκαρίστηκα τις προάλλες. Θα σου φέρω το παράδειγμα του Ρότα, της ΑΕΚ.
Ναι.
Τον οποίο πλαθαρίστηκε, εν πάση περιπτώσει, παρουσιάστηκε ως φέρελπης νέος, ταλαντούχος κτλ. Ξέρεις πόσο χρονών είναι.
21, πόσο?
24.
Α, καλά, εντάξει. Μιλάμε για... Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
Δηλαδή, στην κανονική, όρημη, ποδοσφαιρική ηλικία θα.
Και βλέπεις εγώ 16χρονα και 17χρονα παιδιά να ντεμπουτάρουν σε μεγάλους συλλόγους σε επίπεδο Champions League, ας πούμε.
Ακριβώς. Ενώ ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, λόγω εντάξει και της κατάστασης της διοικητικής, είχε βάλει μπροστά ένα πλάνο να παίξουν παιδιά από τις ακαδημίες του... Είδαμε ότι και αυτό ξεφούσκωσε πάρα πολύ γρήγορα και επέστρεψε στη λογική ότι ξένους, μανατζεριλίκια και τα λοιπά. Πώς θα κάνουμε εθνική ομάδα τότε? Θα αρχίσουμε να πολιτογραφούμε.
Εμένα αυτό που με προβληματίζει, Δημήτρη, είναι ότι... αγωνιστικό πλάνο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, χθες. Δίναμε το μάτς χωρίς αύριο. Θέλεις μόνο νίκη. Mm. Εντάξει, απέναντι σε δύσκολα αντίπαλα, το συζητάμε. Μεγάλο το φαβορί η Ισπανία, ούτως ή άλλως, κτλ. Αλλά σαφή αγωνιστικό πλάνο δεν έβλεπες, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω να παίξεις καλά και ας χάσεις.
Ναι.
Αλλά έχουμε να δούμε την εθνική να παίζει καλό ποδόσφαιρο μόνο στο πρώτο μέχρι με τη Σουηδία, αλλά και αυτό τώρα πλέον μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ως αναλαμπή. Άντε και εντάξει, το αδικούμε. Παίζω και με τη Σουηδία εδώ μέσα. Παίξαμε καλά.
Καλά παίξαμε, καλά παίξαμε. Ενάμιση παιχνίδια.
Ενάμιση, ας πούμε, μήχρονο σε ένα όμιλο με πόσα παιχνίδια, ας πούμε.
Ναι, έχουμε κάνει ενάμιση καλό παιχνίδι συνολικά στα προγραμματικά. Ναι, δεν πας πουθενά έτσι.
Γιατί υποτίθεται ότι η Ελλάδα είναι σε μια κατηγορία ομάδων, θεωρητικά τουλάχιστον, που πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζει τις λεγόμενες θεωρητικές ομάδες του ομίλου, στην περίπτωση Γεωργία Κόσοβο, εντός εκτός.
Ναι.
Εντός εκτός, και ό,τι τσιμπήσει μετά από τις άλλες, ας πούμε, διεκδικήτρες ή το φαβορί. Ό,τι τσιμπήσει.
Ακριβώς.
Αλλά ούτε αυτό, πλέον, ούτε αυτό δεν κάνει εδώ και χρόνια.
Μάνι, άμα δεν κερδίζουμε αυτούς που είναι από κάτω μας, πώς θα περιμένουμε μετά? Δηλαδή. Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα κρίνεται η πρόκριση άμα κερδίσουμε την Ισπανία και άμα έρθει συνδυασμός αποτελεσμάτων. Δεν γίνεται έτσι.
Ναι.
Το θέμα είναι να έχεις καθαρίσει όλους τους μικρούς από κάτω σου, μέσα έξω, και αυτό, να κυνηγάς μετά κάτι καλό με τους μεγάλους. Όχι να εξαρτάσαι από αυτό.
Έτσι,
ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα, να δούμε τι θα γίνει και με τον προπονητή, αν θα
η επόμενη μέρα,
παραμείνει ή θα λυθεί η συνεργασία. Εντάξει, προσωπικά, χωρίς να είμαι κανένας τεράστιος φαν του φαντσίπ, δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το πρόβλημα.
Συμφωνώ.
Δηλαδή, δεν ξέρω τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει ένας άλλος προπονητής.
Και καταρχάς ποιος.
Ποιες είναι οι άλλες επιλογές?
Αυτό ακριβώς.
Δηλαδή, ακούγεται πολύ το όνομα του Γιώργου Δόνη. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα υπήρχε κάποια ριζική αλλαγή, ας πούμε, στην αγωνιστική εικόνα της εθνικής.
Τώρα να σου πω την
αλήθεια. Δεν τον θεωρώ κακό προπονητή.
Επειδή εγώ δεν το ήξερα αυτό, τώρα από σένα το μαθαίνω, δεν θα μου χτυπάει άσχημα μια τέτοια επιλογή.
Δηλαδή, ούτε εμένα, δεν σου λέω ότι είναι κακός.
Όχι ότι έχω και εγώ πρόβλημα με τον φανσίπ. Ίσα-ίσα που μπορεί, άμα δουλέψει και περισσότερο, ας πούμε, να βγάλει, ας πούμε, καλύτερο έτσι, έργο, να δούμε πιο αξιόπιστο, ας πούμε, να έχουμε πιο αξιόπιστο δείγμα. Αλλά
ναι.
Δεν ξέρω. Δηλαδή η
θητεία. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά σενάρια.
Η θητεία του Γιώργου Δόνη, ας πούμε, στο Παναθηναϊκό, που επένδυσε αναγκαστικά βέβαια λόγω των συνθήκων σε πιτσιρικάδες, αποτιμάται ως θετική.
Συμφωνώ.
Θα δούμε τώρα. Εγώ
το θέμα είναι ότι
βλέπω ότι είναι 50-50 οι απόψεις γενικότερα δεξιά-αριστερά.
Ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Και χωρίς να είναι ιδιαίτερα έτσι φανατικός κανείς υπέρ της μίας της άλλης άποψης.
Βασικά. Δηλαδή... Βασικά αυτό είναι το χειρότερο, έτσι, να είναι 50-50. Δηλαδή, όποια επιλογή και αν γίνει, μετά θα υπάρχουν πάντα αντίλογος, μήπως θα ήταν καλύτερα αυτό τελικά.
Εντάξει, ναι, δεν ξέρω.
Χίλιες φορές να πεις πω που είναι σκάρτος, δεν μας κάνει, ή τέλος πάντων ναι, μπράβο, ξέρω εγώ, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται. Το αυτό 50-50 είναι πολύ φλου.
Ναι.
Θεωρώ, 50-50 θεωρώ από τους ηθήνοντες βασικά, αυτά που διαβάζουμε και τα δημοσιεύματα, έτσι, δηλαδή
ναι,
υπάρχουν
ναι, ναι,
υποστηρικτές,
ναι,
υπάρχουν και...
την αίσθηση του κόσμου νομίζω ότι είναι έτσι,
ναι,
από τους φιλάθλους.
Πάντως σίγουρα, και εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα, δεν φταίει ο Φανσίπ για την εικόνα της εθνικής. Είναι πολύ βαθύτερο το πρόβλημα και έχει να κάνει και με αυτό που είπε.
100%.
Ναι.
100% μαζί σου αυτό. Εντάξει, φάντω τώρα το παιχνίδι την Κυριακή που έχουμε με το Κόσοβο έχει τελείως έτσι διαδικαστικό χαρακτήρα.
Ναι.
Φιλικό θα είναι. Εντάξει, ας ελπίσουμε να έχουμε να κάνει μια καλή εμφάνιση, έτσι, να κλείσει μια θετική...
Με μια γλυκιά έτσι
επίγευση.
Ναι.
Ναι. Αυτή η περιπέτεια των προκριματικών και να δούμε τώρα για το τι... Τι μελγενές, εντάξει, αυτό θα έχουμε χρόνο, θα γίνουν, φαντάζομαι, συζητήσεις και τα λοιπά, εκτός αν υπάρχει κάποια ηλυμένη απόφαση ήδη που δεν την ξέρω. Και θα δούμε. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά είναι επιφανειακά νομίζω.
Ναι.
Το πρόβλημα, όπως είπες και εσύ, είναι βαθύτερο για την εθνική και για το ποδόσφαιρό μας, δηλαδή, συνολικά. Αυτά νομίζω με εθνική.
Ωραία. Έχουμε κάτι, γιατί δεν έχω κοιτάξει τίποτα εγώ, δεν έχω πρόβλημα να κοιτάξω τίποτα. Έχουμε κάποιο ιδιαίτερο νέο από τις ομάδες, από τους συλλόγους εννοώ. Θα πω εγώ μετά τα άλλα των εθνικών ομάδων.
Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι κάτι τρομερό, γιατί τώρα λείπουν και πολλοί έτσι διεθνείς.
Ναι, σωστά.
Με τις εθνικές ομάδες. Όχι, εντάξει, είμαστε ένα μονή την άλλη εβδομάδα για το μεγάλο ντέρμπι το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που είναι και οι δύο ομάδες μέσα στην κορυφή του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Είναι ο πρώτος Ολυμπιακός, τρεις βαθμούς πίσω η ΑΕΚ. Η προπόληση πάει καλά.
Αναμενόμενο.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι μαζί με τα διαρκείας είναι κλεισμένες πάνω από 20.000 θέσεις. Θυμίζω ότι το όριο με βάση τα πρωτόκολλα, τα υγειονομικά, είναι 40.000 το όριο.
Νομίζω να το πιάσουμε.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι αφού είμαστε πάνω από μια εβδομάδα νωρίτερα, μέχρι την Κυριακή, ότι θα εξαντληθούν κατά πάσα πιθανότητα τα εισιτήρια, θα έχει καλή ατμόσφαιρα την Κυριακή. Στο αγωνιστικό τώρα ένα θέμα έχει ο Τσούμπερ, ο οποίος δεν ακολούθησε τελικά την αποστολή της Εθνικής Ελβετίας και ένα θέμα στον προσαγωγό, αν θυμάμαι καλά, επέστρεψε στην Αθήνα και κάνει θεραπεία αυτές τις μέρες. Υπολογίζουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι θα είναι έτοιμος μέχρι την άλλη εβδομάδα για το ντέρμπι και ο ίδιος, δηλαδή, από ό,τι μαθαίνουμε έτσι σε συζητήσεις με τους υπαίκτες του και με το προπονητικό επιτελείο, δείχνει αποφασισμένος να είναι έτοιμος για την Κυριακή, για το πολύ μεγάλο αυτό παιχνίδι. Από Ολυμπιακό δεν έχουμε κάτι.
Ναι.
Δηλαδή διάβασα μια είδηση που εξωαγωνιστική είναι τελείως, ότι ο Βαλμπουενά μετά το τέλος καριέρας του θα ήθελε, λέει, να παραμείνει στον Ολυμπιακό από κάποιο άλλο πόστο.
Πολύ πιθανό.
και να προσφέρει τις υπηρεσίες. Ναι, αυτός έχει, όντως την έχει καταβρει εδώ πέρα. Να το πω έτσι απλά, του αρέσει και η Ελλάδα, φαίνεται. Και,
και με τον Καρεμπέ τώρα έχει και...
Και ο Ολυμπιακός, ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει και αυτή τη γαλλική έτσι, παροικία με Καρεμπέ, Μοντεστό. Ναι, ναι. Δεν θα μου φανεί απίθανο να προσθεθεί και ο Βαλμπουενά σε κάνα χρόνο.
Στο παρεάκι.
Σε αυτό το team. Τι άλλο.
Δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Γενικά οι παίχτες που έχουν ένα όνομα και ήταν στον Ολυμπιακό μετά το τέλος της καριέρας τους, πολλοί έχουν αξιοποιηθεί σε άλλα πόστα.
Ο Ιμπαγάς, ας πούμε, είναι προπονητής στον Ολυμπιακό Β.
Ναι.
Είχαμε και αυτά τα παρακολούθησες καθόλου αυτά. Τις Β ομάδες.
Το είδα. Είδα με τον ΠΑΟΚ, ναι. Είδα λίγο βέβαια. Εντάξει, είδα ένα ημίχρονο νομίζω.
Ναι. Με ντέρμπι, έτσι. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το πείραμα.
Ναι.
Με τις δεύτερες ώρες. Τώρα την Κυριακή έχει Παναθηναϊκό ΑΕΚ, τηλεοφόρο.
Να σου πω κάτι όμως. Σε αντίθεση με το εξωτερικό, που εντάξει, εκεί οι Β' ομάδες δεν ανεβαίνουν κατηγορία. Δηλαδή, άμα είναι στην Β' Ισπανίας ή Β' Μπαρτσελόνα.
Μα ούτε εδώ θα ανέβουν.
Ναι, αλλά και πέφτουν όμως.
Εδώ δεν πέφτουνε.
Αυτή την πληροφόρηση έχω.
Α, μπορεί.
Οπότε εδώ τι νόημα έχει, τέλος πάντων.
Τίποτα, είναι επί της ουσίας είναι λίγο αποθήκη.
Ναι.
Δηλαδή... Αποθήκη παιχτών που δεν τους υπολογίζουμε στην πρώτη ομάδα.
Εντάξει, θα δούμε τώρα, είναι δύο όμιλοι.
Εγώ αυτό που ελπίζω είναι να αναδειχθεί κανένα παιχτάκι από
εκεί. Μακάρι.
Και να καταφέρει κάποιος έτσι να βρει θέση στην πρώτη ομάδα.
Βρήκαμε και ομάδες, ξέρω εγώ, στη Β' Εθνική, έτσι με αυτή την αναδιάθρωση που έγινε, που
ναι.
Δεν περίμενα να τις δούμε ποτέ, ας πούμε. Ούτε οι ίδιες, ας πούμε, δεν περίμενα καλά-καλά.
Mm.
Η Κηφισιά, για παράδειγμα, που νίξε
τον
Παναθηναϊκό Β',
ναι,
έτσι.
Ναι, νίξε το. Έκαψε με την Καλαμάτα, επίσης,
ναι, ναι.
Ιστορική ομάδα.
Βέβαια. Και με
που Ηρακλής είναι στη Β' Εθνική.
Ναι.
Να δούμε αν θα μπορέσει και αυτός να βρει το δρόμο του.
Μακάρι, όπως και η ομάδα του μπάσκετ που και αυτή βολόδερνε με χίλια μύρια προβλήματα, μακάρι να βρει και η ποδοσφαιρική ομάδα το δρόμο της.
Ναι. Ας ελπίσουμε. Πολλά προβλήματα διοικητικά, οικονομικά. Τώρα χίλια μύρια βάσανα έχει περάσει και αυτός ο σύλλογος. Τι άλλο, έτσι. Η χαρακτηριστική ήταν η εξάρα που φάγει η Κύπρος από τη Ρωσία.
Όλα τα λεφτά
βέβαια. Θα να πάω τώρα στις εθνικές.
Ήθελα να σου το πω και εγώ, όλα τα λεφτά το στιγμιότυπο με το έκτο γκολ με τον Κωστένογλου, έτσι το είδες.
Ναι, που έρχεται το νερό το. Τι να κάνει αυτός. Ο Πάτερ.
Αν είναι μια παρηγοριά, αν αποτελεί μια παρηγοριά για τον Κωστένογλου, είναι ομόδοξος λαός οι Ρώσοι. Οπότε εντάξει, μπορεί.
Δεν τα φάγαμε από αλόπιστους.
Παρηγοριά στον άρρωστο.
Ναι, εντάξει.
Εντάξει, πλάκα κάνουμε.
Ναι, μωρέ, εντάξει, εννοείται. Τι άλλο. Α, μια άλλη είδηση που έπαιξε χθες και είχε πολύ ενδιαφέρον.
Ναι.
Άσχετο τώρα τελείως. Στη γυναικεία ομάδα της Paris Saint-Germain, δεν ξέρω αν το είδες.
Όχι.
Συνελήφθη μία παίκτρια επειδή με την κατηγορία ότι έβαλε κουκουλοφόρους μπράβους,
ναι,
να τραυματίσουν την παίκτριά της για να της φάει τη θέση στην εντεκάδα.
Πω, θυμίζει πολύ την ιστορία με το καλλιτεχνικό πατινά στις ΗΠΑ της δεκαετίας του 80.
Ναι. Τη σπάσανε τα πόδια. Εν τω μεταξύ, κατά τη διέργεια της επίθεσης, ήταν μαζί αυτές οι δύο.
Για να έχει άλοθη.
Ναι.
Να θολώσει τα νερά.
Πήγαν την κοπέλα, τη στείλαν στο νοσοκομείο. Οι άλλοι δεν της κάνανε τίποτα. Και μετά από μια εβδομάδα περίπου το έκανε έρευνες η αστυνομία και τη συνέλαβε.
Μάλιστα.
Ακραίο.
Αν είναι δυνατόν.
Σοκαριστικό. Πού φτάνει ο άνθρωπος τώρα γιατί για μια θέση στην εντεκάδα, δηλαδή. Πίστευτο. Αυτά νομίζω, Δημήτρη.
Έγινε, Μητσάρα.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, κρίμα κιόλας γιατί είχα και λίγο χρόνο παραπάνω σήμερα.
Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Κάτι που θέλω να σχολιάσουμε.
Δεν έχει.
Άλλα μάτσα, ξέρω, τι να πω.
Δεν είδα και τίποτα. Δηλαδή, ούτε τα σκορ δεν είδα.
Ναι.
Δεν νομίζω.
Γιατί έχουν ξεκαθαρίσει σε αρκετού ομίλου η κατάσταση. Έχει ξεκαθαρίσει σε αρκετού ομίλου. Σε άλλου παραμένει έτσι με κάποιο ενδιαφέρον.
Εντάξει, τα φαβορεί, θα φέρνει ποιο θα πάει. Έχουμε καμιά έκπληξη, είναι καμιά έκπληξη, καμιά ομάδα που.
Καταρχάς,
καμιά πρωτοεμφανιζόμενη, έχουμε τίποτα τέτοιο.
Κοίταξε, αφού το έφερε η κουβέντα τώρα, ας πούμε τι γίνεται με όλου του ομίλου, ενώ με τι πρώτε δύο θέσει, έτσι. Καλά, πρώτο όμιλο Πορτογαλία και Σερβία στου 17 βαθμού έχουν περάσει.
Η Σερβία δεύτερη, πάει μπαράζ.
Κοίταξε, η Σερβία αυτή τη
στιγμή. Αμένει ένα παιχνίδι.
Ναι.
Okay, εντάξει. Σερβία έχουμε χρόνια να δούμε στη μεγάλη διοργάνωση.
Ναι, γιατί στην ουσία ήταν πάντα. Βγάζαν τα μάτια του μόνοι του οι Σέρβοι.
Πολλά χρόνια.
Παραδοσιακά, γιατί πάντα είχαν καλού παίχτε οι Σέρβοι.
Ισχύει.
Λοιπόν, στον δεύτερο όμιλο το δικό μας, δηλαδή η Ισπανία 16 εκμεταλλεύτηκε την ήττα έκπληξη, θα λέγω, σοκ, δεν το περίμεναμε τίποτα. Τη Σουηδία που έμεινε στη δεύτερη θέση με 15 βαθμούς, αλλά εντάξει και εδώ περάσανε και οι δύο. Ενώ είτε κατευθείαν είτε στα μπαράζ, αυτό εννοώ.
Ναι, ναι.
Στον τρίτο όμιλο επίσης δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ιταλία και Ελβετία ισοβαθμούς με 14 βαθμούς, γιατί η τρίτη Βουλγαρία έχει 8, άντε γεια. Τέταρτος όμιλος. Στον τέταρτο όμιλο έχει πολύ ενδιαφέρον το πράγμα, γιατί έχει, η Γαλλία είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς. Ούτε καν αυτή δεν μπορεί να πει ότι είναι. 9 έχει η Ουκρανία δεύτερη, 8 η Φιλανδία τρίτη και 7 η Βοσνία Ζεγοβίνη τέταρτη. Οπότε εδώ έχει ψωμί υπόθεση και για τις δύο θέσεις. Στον πέμπτο όμιλο το Βέλγιο αντεγιά έχει περάσει με 16 βαθμούς πρώτο. Αλλά στη δεύτερη θέση θα γίνει μάχη μεταξύ Τσεχίας και Ουαλίας, ισοβαθμούν στους 11 βαθμούς. Οπότε ναι, έχει ενδιαφέρον εδώ, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Στον έκτο όμιλο, η Δανία, τι να πεις για τη Δανία τώρα. Βλέπεις, Δανία. Με μια επαγγελματικό ποδόσφαιρο. 8 στα 8. Πρώτη και 24 βαθμούς. Το απόλυτο.
Αυτά είναι.
Αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι περνάει δεύτερη η Σκωτία στα play-off. Εντάξει, μεγάλη συμπάθεια, έτσι. Απίστευτη.
Εννοείται. Πολύ γέλιο.
Έχει 17 βαθμούς, είναι στους 13 ο Ισραήλ. Οπότε ναι, έχει στην ουσία έχει
περάσει. Τι πάρε.
Ναι, ναι. Και με ωραίες εξέδρες αυτές τις αυτές.
Εννοείται. Ότι λαός φοβερός.
Έβδομος όμιλος και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Ολλανδία, βέβαια, είναι στην πρώτη θέση με 19 βαθμούς. Έχει περάσει. Η Νορβηγία στη δεύτερη με 17. Και ακολουθεί τρίτη η Τουρκία με 15.
Μάχη.
Έχει ψωμί εδώ και τη δεύτερη θέση. Στον 8ο όμιλο επίσης η Ρωσία. Πολύ καλή εικόνα, έτσι, γιατί και αυτή συνήθως μας έδινε τα τελευταία χρόνια.
Ναι, τα τελευταία χρόνια δεν είναι.
Κάτι σαν Τσερβία και αυτή.
Παρουσία της στα. Όχι, πάει, αλλά δεν καταφέρνει τίποτα.
Ναι, σωστό. Πρώτη με 22 βαθμούς, έναν όμιλο που είναι και οι Κροάτες, οι οποίοι είναι δεύτεροι με 20, αλλά έχουν περάσει και οι δύο. Στον ένατο όμιλο η Αγγλία με 20 και η Πολωνία με 17, αλλά έχει ψωμί γιατί ακολουθεί η Αλβανία με 15. Έχει ενδιαφέρον εδώ δηλαδή.
Για να δούμε.
Και στο δέκατο όμιλο η Γερμανία έχει 24 βαθμούς. Εντάξει, έχει περάσει ήδη. Και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεύτερη Βόρεια Μακεδονία. Αυτή είναι η έκπληξη νομίζω. Με 15 βαθμούς. Τρίτη η Ρουμανία με 14. Τέταρτη η Αρμενία με 12.
Μάλιστα, για να δούμε Βόρεια Μακεδονία μετά το Euro, να την υποστηρίζουμε και σε Μουντιάλ.
Ναι.
Ωραία, μάλιστα.
Αυτά. Έγινε με τσάρα, θα τα πούμε δηλαδή, πάλι τη Δευτέρα.
Κυριακή.
Ναι, θα πούμε τη Δευτέρα.
Θα πούμε το αναλυτικό.
Το αναλυτικό και το τι έγινε σε όλους τους ομίλους. Λοιπόν, έγινε με τσάρα. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Για χαρά.
Καλή συνέχεια, για χαρά.
Change.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και τους ομίλους. Να πούμε βέβαια τα σημερινά παιχνιδιά που έχουμε. Καταρχάς, στις 7 ώρα το απόγευμα έχουμε τον αγώνα Μολδαβίας-Σκωτίας και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα, βραδινά στις 10 παρατέταρτο. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπαμε σε κάποιους ομίλους. Έχουμε λοιπόν Αγγλία-Αλβανία, Ανδόρα-Πολωνία, Αυστρία-Ισραήλ. Θυμίζουμε Πολωνία και Αλβανία μάχονται για τη δεύτερη θέση. Βέβαια η Πολωνία έχει πολύ πιο εύκολο έργο. Η Αλβανία έχει πολύ δύσκολο έργο στην Αγγλία. Αυστρία-Ισραήλ επίσης. Βόρεια Ιρλανδία-Λιθουανία. Δανία-Νήσι Φερόε. Ιταλία-Ελβετία. Και Ουγγαρία-Άγιος Μαρίνος. Σε κάποια παιχνίδια λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, να ρίξουμε και μια ματιά τι γίνεται στην ζώνη της Νότιας Αμερικής για τα προκριματικά του Μουντιάλ, που πάντα βέβαια παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για τις μεγαλύτερες, από τις μεγαλύτερες παραδοσιακότερες δυνάμεις των παγκοσμίων κυπέλων. Στην πρώτη θέση λοιπόν είναι η Βραζιλία, με μεγάλη διαφορά μάλιστα από την δεύτερη Αργεντινή. Η Βραζιλία έχει 34 βαθμούς, είναι αίτητη. Και αυτό που μόνο του είναι πολύ έτσι εντυπωσιακό, γιατί μιλάμε για ζώνη που περιλαμβάνει Αργεντινή, Ουρουγουάη, Κολομβία κτλ. Άιτη λοιπόν πρώτη η Βραζιλία με 34 βαθμούς, στη δεύτερη θέση η Αργεντινή με 25, και αυτή η Άιτη, αλλά έχει αρκετές ισοπαλίες και ένα μάτς λιγότερο βέβαια σε σχέση με τους Βραζιλιάνους. Στη τρίτη θέση είναι το Εκουαδόρ με 20 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση η Χιλή με 16, η οποία έχει τρεις συνεχόμενες νίκες στον όμιλο. Το Εκουαδόρ θα το λες, το λέγαμε και έκπληξη, αν και έχει και άλλες παρουσίες σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου, στα τελικά παγκοσμίου κυπέλου μάλλον. Στην πέμπτη θέση είναι η θέση που οδηγεί στα μπαράζ, βρίσκεται η Κολομβία με 16 βαθμούς, όσους και η Χιλή δηλαδή που είναι στην τέταρτη θέση. 16 βαθμούς έχει και η Ουρουγουάη, οπότε θα γίνει στην έκτη θέση η Ουρουγουάη, θα γίνει πολύ μεγάλη μάχη μεταξύ αυτών των τριών ομάδων, γιατί είναι και ισοδύναμες, Χιλή, Κολομβία και Ουρουγουάη. Ελπίδες έχει και το Περού, το οποίο είναι στην 7η θέση με 14 βαθμούς. Πιο πίσω είναι η Παραγουάη με τη Βολιβία, έχουν πολύ λίγες ελπίδες. Και βέβαια τελευταία η Βενεζουέλα, καμία στην ουσία ελπίδα, έχει μόλις 7 βαθμούς. Παραγουάη και Βολιβία είναι στους 12. Λοιπόν, αυτά και από μένα, φίλες και φίλοι. Ήταν ο ορισμός του πέναλτι της Παρασκευής. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε λιγότερη ύλη να καλύψουμε, οπότε είναι πιο κουτσουρεμένη η εκπομπή, πιο σύντομη εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα στις 5 ώρα το απόγευμα. Να υπενθυμίσουμε εδώ το μεγάλο συλλαλητήριο αύριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, τους οποίους αποδεχτούν τα συνδικάτα, ομοσπονδίες και τα αρετικά κέντρα της Αττικής. Στις 10.30 είναι οι προσυγκεντρώσεις όπου υποδεχόμαστε αγωνιστικά τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ. Στις 11 είναι το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα μπροστά στο Υπουργείο Οικονομικών. Από τον Δημήτρη Σιάτρα που ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Στη στροφιά μας σήμερα μουσικά ήταν οι Γερμανοί Edguy. Ακούσαμε το τρίτο τους άλμπουμ, το Theater of Salvation του 1999. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Oh,
they build up a symbol of warning to give me fear, to keep me away from paradise, although it's near. Expecting I don't take a look at what is
let you forget to die.